Белый лид, белый лид.
Под пиво. Белый лид под пиво.
Вітанки, шановне спадарство. Сьогодні з вами як завжди подкаст Беллит под пиво і Тоня,
Соня
і Наста хліб.
Як ваші справи, дорогі?
Я на секунду збилася, там мене збило з пантелику, що ви помінялися місцем.
Так, сьогодні перший випуск. Я така, ми з Сонею змінили наше місцеположення поміж друг другом, і зараз нам так само було складно, але бачите, я все ж таки пам'ятаю, що мені казати після свого ім'я, це growing.
Вау, це реально, це узровень. Да. Ой, ясно, это трансформеры там, блядь, все поменяли, снова, ну понятно, кратенько. Усё ещё протягивается Pride Month.
Ой, так.
С чем у вас усіх віншуем. І на гэтых выходных ён будзе у Варшаве. Як я даведалася учора ад сваіх сябровак. Ось, я павінна была ехаць.
Колонна, дарэчы.
Так.
Ну гэта так.
Я ведаю, що там ёсць украінскі, типу Киев прайд.
И белорусский будет.
Вау.
Happy Pride for all of you, for all of us, and for Jesus Christ.
Так, спадарні, что у нас сегодня по пиву?
А что у нас сегодня по пиву?
Что у нас по пиву?
У вас что-то интересное, я бачу.
Так. Ну,
давайте вы.
Я купила некое вайсбир с вишней. Гэта было у офісе чысціні і смаку.
Самае лепшае месца для піва.
Ну, я не ведаю, што мяне зачапіла, але я падумала, што піва і вішня гэта, ну, добры мэтч.
Yes.
Я ўжо пакаштавала, мне ў прынцыпе падабаецца. Ну, тобок нічога асаблівага, але нармальна.
Я не заходзіла ў востраў чысціні і смаку і
офіс. Блін. Офіс чысціні і смаку.
Мені не было ў офісе, бо я беспрацоўна. Але я зайшла ў
Іпа
на Серабронксе і набыла нямецкае піва from Germany called Eichbaum. Eichbaum, I guess. Ну просто яго было
Айхбаум, мне падаецца, гэта елка ў перакладзе.
Заебісь, елачная піва.
Вау.
Тут напісана, што гэта дарк лагер, і па кошце яно было нармальнае, таму я яго ўзяла. Тут яшчэ зверху напісана Brewed in accordance with the German purity law. Ніхуя сабе, у іх там ло наконт піва.
Purity law.
Не, так рэальна ёсць такая штука. Не, ёсць такая штука, рэальна. Ну, тыпу, я не ўпэўнена, колькі ў Нямецчыне, але я ведаю, што ў Чэхіі дакладна ёсць такое, што ў іх нават самае таннае піва павінна быць, тыпу, адпаведнай якасці, а стандарты там ого-го.
Дай Бог здароўя ўсёй Чэхіі, як кажуць.
Так. Багам піва. Нямецчына, Чэхія. Молімся за вас.
Злева направо.
Так, блін, ты вось сказала это самае Іпу Серабронксе, і я просто, я ў ауце. Я, пакуль ты адыходзіла, я это самае заўважыла гэты пенапласт і этыкетачку
так,
з Іпа.
Так,
я ледзь не расплакалася просто, капец. Іпу Серабронксе, я вам кажу.
Every time I walk there, I think about you. У іх там ёсць такі аддзел з гэтымі з самаробнымі салодкімі штукамі, і яно было мірёнку.
Яно каля булачак. Для моїх улюбёных булачак там. Добра. Паплакалі і хопіць.
А зараз што ў цябе?
У мяне хуй тані. Таму што я зайшла ў краму тыпу апошні момант, у мяне не было сёння часу, і ўчора не было часу, а пасля карацей, сёння я не магла, учора я не магла па часе, два дні тому я лежала просто у отрубі жорстка. І тому ось я зараз прийшла у краму. Типу, мені вельми сподобався твор. Я ось була прям у чаканні того, як, як ми будемо його обмірковувати. І я хотіла набити нешта особливе. А знайшла златий базант. Саме особливе, що я, бляха, змогла знайти у сраном Лідлі, це златий базант. Yes. Окремя, типу, звичайного, ну, та, типу, так, окремя звичайного польського пива, яке тут п'ють просто усі, яке продається на кожному кроці, типу, ось я знайшла златий базант лагер. 4,6 алкоголю, 500 мл, ну, короче, все по класі. А ще у його взяти горлышко, ну, зверху взяти, у фольє сраний. Я не могла її відковирати перед випуском. Так, я її ненавижу, але...
Але люблю, але ненавижу.
Ну, я і так, я і люблю, і ненавижу, тому що з одного боку я люблю здирати різні штуки і наклеювати, але там ось я на... І вона така дзівна, що мені не вельми подобається. Карацей,
а гэта б каб дзеці не змаглі адкрыць.
Блядь, у сэнсі, нахуй.
Не, дзеці якраз такі зможуць.
Да речі, я даведалася.
Дзеці разарвуць усё это просто нахуй.
Так, спадарні.
Добра.
Сёння мы...
Да, давайте ўжо пра аўтарку.
Мы чытаем твор. Югасік каляды. Не календы, а каляды. Галоўная памылка Афанасія. І п'ем піва, радуемся життю. А, хто так. Што ведае пра гэту жанчыну, акрамя таго, што яна супер прыгожая, мы ўсе паглядзелі яе фотачкі ў соцсетках.
Гэта,
бля,
гэта напэўна, не прафесіянальна, але гэта тое, што я раблю заўсёды, калі шукаю аўтар, я гляджу, ці прыгожы гэты чалавек, калі прыгожы, я скідваю.
Блядь, ну Югасік каляда реально вельми прыгожая жанчына. Калі у вас есть магчымасць, загугліце і паглядзіце, якая прыгожая жанчына. Усацца можна ўвогуле. Всё, я скончыла.
Реально. Ну, я магу толькі сказаць, што я буду называць яе Купалі. У каляда Купалі.
Нейминг супер.
Не календула.
Ну, я... Так, не, календула была у нас у мінулым выпуску, у гэтым выпуску у нас будзе Купалі, таму што хутка Купалі.
Блядь, так.
А яшчэ таму што, ну, тыпу, супраслеглая да каляды, гэта Купалі.
Ну так.
Я люблю вельмі такія неймінгі, ведаеце, я называю Дуаліпу до Асіна, а Бруна Марса я заўсёды называю Бруна Юпітер.
Я на Бруна Юпітер.
Так, тому у нас сьогодні...
Ладно, вертаємося до Югасі.
Югасі Купалі.
Югасі, так, Купалі, каляда, як кому зручно, ми у такому сусветі живемо. Неймінг, який завгодно. Крацей, що ми про її ведаємо? По-перше...
Надіюся, вона не покривдиться, блін.
Реально, ми хочемо сказати, що
ви... Я не за зла, це просто пришпіл.
Girl boss. Wish you great, great luck and other stuff. Please, like us.
Про яе
шчасце, здароўе.
Про яе мы ведаем, што гэта яе прозвішча. Насамрэч, яе клічуць Яўгенія Парашчэнка. Яна нарадзілася ў 81-м годзе ў Гомлі. Яна навучалася на гістфаку ў БДПУ. Я не ведаю, ці скончыла яна там гістфак ці не. Але потым яна навучалася ў інстытуце парламентарызму і прадпрыемства. Мальніцтва. Я не умею чытаць.
Yes.
Ну, крацей,
я разумею. Крацей, гэта прымальніцтва, гэта на ўсіх мовах, гэта супер паебанае слова, насамрэч.
Гэта прыватны.
Я просто вучылася на прадпрымальніцтве, я ведаю.
Ну вось, так што ўсё нормально. Гэта прыватны універсітэт у Мінску. Я, ну, я так разумею, што яна там на журфаку навучалася. Ой, які журфак, прабачце, на юрфаку. Яна навучалася там на юрфаку. Вось.
Есть два
гендры. Блін, пачакай, я ще раз назву універу.
Інстытут парламентарызму і прадпрымальніцтва.
А, гэта... так гэта БІП?
Не.
Нет, ну ён павінен...
Беларускі інстытут права. Не, это зусім іншы.
Ну просто я ведаю толькі некалькі типу частных універсітэтаў.
І БІП не прыватны.
БІП не прыватны? У сэнсі.
Це не.
Ён называецца БІП? Як ён можа быць не такі...
Я так само поржала, калі ў першы раз даведалася, ну, пра існаванне такога універу.
Што яшчэ там? І СЗЕ ім'я Широкого.
Все, ну, я так шмат не ведаю.
Міцо приватне?
Міцо приватне, звісно.
Міцо, так, я так само ведаю, що він приватний.
Реально?
Yes. Wow.
Я ведаю,
maybe
що
not worth it, but...
Що він дренний, так, однозначно. Тут, типу, всі сходять, а хто не сходить, він, ну, типу, чоловік
губляє
такий.
Губляє розум і з'являється потім пав чоловіком, пав спеціалістом.
Ну. Ні, ну просто ось гэта універ, мені здається, гэта той універ, дзе вучылася моя маці калісьці.
У гэтым інстытуце ці?
Так, у тым, у якім ты купалі вучылася.
Вось, ну яна там на юрфаку навучалася, і яна і па спецыяльнасці працавала, дарэчы. Вось зараз яна жыве ў Вільні з сваім сынам, я глядзела зноў яе Фейсбук.
Ну... Ноу сталкеринг.
Зноу я маю на увазі для подкасту.
Блін, ну реально, хто виноват у тим, що їх нема, типу, розгорнути Вікіпедію, і ти повинен шукати їх соціальні сітки, ну, да. І маєш туди в'ядатися.
І тоє, типу, я відчуваю себе, ну, дренно просто, що я не можу знайти шмат інформації про чоловіка. Ну, типу, коли гэты чоловік жив там у 20-му стагодзі, про його шмат артикулу про... сучасных пісьменнікаў, калі яны не ходзяць на імпрэзы. Ты можаш залезці,
паглядзець, які так. Сёння гісторыі ў інсту яны выклалі. Вось не такое.
Ну, зато з імі можна пазнаёміцца вось прам тэт-а-тэт.
Реальна.
Без нейкіх там артыкулаў.
Можаш напісаць. Я
зараз нашмат цікавей.
Ну, реальна. Прыкінь, калі б мы маглі напісаць каму-нібудь з тых, хто быў у нас першым сезоне. Кандрату Крапіве.
Может, не трэба.
Только не ему.
Он бы подаровал нам свою самую счастливую смешку. Вот такую.
Yeah.
No? Okay. So, what else we know about her?
Ну, яна ещё друкавалася у нашай Ніве, у Дзеяслове і у Маладосці. Вось, мне падаецца, што тая кніга, якую мы будзем разглядаць, гэта першая яе... кніга ўвогуле, і яна яшчэ яе пераклалі на польскую мову і назвалі крыху інакш. Гэтая кніга называецца, я ж магу ўжо сказаць?
Mm-hmm.
А, ты ўжо казала. Mm-hmm. Галоўная памылка Афанасія. Па-польску яна называецца трактор, ці трактор, я не ведаю, як там націск.
Трактор.
Трактор. Ну, карацей, па прозвішчы адной з персанажак кнігі.
Ну, mm-hmm. Бачыце ўжо, як бы, пачатак... Так. Пачатак сексі. Жанчына з імем па бацьку трактор. I wish I could be her.
Мама купіла трактора.
Мама. Яны.
Я, так.
Гэтая песня жыве ў маёй галаве ўжо некалькі тыдняў рэнт-фрі просто.
Сэйм без ча-ча-ча.
Я не магу без яе. У мяне ўсе гэтыя песні жывуць у галаве рэнт-фрі.
Мы згубіліся ўжо недзе. Я думаю, можам...
Можам распавесці, пра што гэты тэкст.
Так.
У гэтага тэкста ёсць две гісторыі. Адна і другая. І так сталася, што wow. Пачынаем мы з другой.
Яна умела ў арыфметыку.
Yes, I know. Пачынаем мы з другой, з таго, што нейкі мужык, якога завуць Афанасій, якому 40 гадоў, ідзе зацюканы па горадзе М, і шкадує сам себе. І ён доходить до магаза з цигаретами і починає питатися у Бога. Блядь, Боже, дзеля чого ти зробив мене таким? Чому мені зовуть Афанасій? Чому у мене таке тупориле ім'я? Чому я такий тупорилий? У чим сенс моєго життя? І авторка така, ну, блядь, зрозуміло, я зробила тебе Афанасієм, просто тому, що ти мені вже зараз не подобаєшся. Але, типу, не про гэта. І ми проходимо у... першую гісторыю. Гісторыя там такая. Ёсць две сябровачкі, якія жывуць разам. Яны тыпу студэнткі, ну я так зразумела, таксама тыпу ці юрфака, ці то нечага такога. Адна з... Яны тыпу раз'язджаліся на лета, ці там просто на 3 месяцы, але я так зразумела, што просто на лета. І вось яны сустракаюцца у сваёй хаце, якую здымаюць. І одна другой, типу, ось, одна до другой приїхала у Мінськ, і така, ну, що у тебе було за гэты місяці? І вона глядіть, а у є там, типу, нацарапана на руце, типу, шрамірованням мяне няма. И она такая, блядь, сябровачка, что нахуй сталася за гэтыя 3 месяцы, что ты тут рабіла, нахуй. И у іх пачынаецца размова пра калізіі асабістага жыцця вось гэтай сябровачкі і як яна прыйшла да таго, што драматычна парэзала сабе вены і што яна робіць зараз.
Яна распавядала пра тое, як пазнаёмілася з хлопцам, калі спрабавала здаць залік па фізкультуры. Яе сяброўка запытвала, у цябе ж там яшчэ нейкі хлопец быў.
Я, блядь, не істотна.
Яна кажа, зараз гэтага хлопца няма, пра яго тыпу зусім іншая гісторыя. І распавядае пра хлопца, з якім пазнаёмілася на фізкультуры. Яго клічуць Марат. Ён, ну, спачатку ёй падаваўся вельмі дзіўным, таму што ён насіўся з нейкай стенгазетай, прасіў паставіць яму залік, бо у яго там стенгазета, потым ён, яна яму прапанавала выпіць піва, ну, класічная сітуацыя, калі вам не паставілі залік. Вось, і ён сказаў, ой, у мяне няма грошай, яна сказала, тыпу, я куплю, ён сказаў, не, я зараз зберу грошы, ён там у кагосьці пазычыў, яны пайшлі піць піва, потым ён там...
Размаўлялі пра ўсякае... Цікавая, добрая, вечная, адвечная. Папівае піва на немізе. Але просто, ну, ён
быў... Романтік.
Ён быў, тыпу, малодшы за яе, і нейкі такі, тыпу, хлопчык, дзімухавец, такі весь светлы, добры і гэтак далей.
Але калі што, ён быў паўналетні.
Так, ён быў паўналетні. Просто ёй было, тыпу, цікава, што ён за ёю вязаўся, яна такая, тыпу... па бэтбоям, і тут за ёй увязваецца вось такі хлапчук, і яна такая what's going on? І вось неяк так здараецца, што яны пачынаюць размаўляць пра кнігі, і ён ёй распавядае пра кнігу, якую яна таксама чытала дагэтуль, і гэта, дарэчы, адна з маіх улюбёных кніг. Блядь, абажаю, калі ў мне такое здараецца ў беларускай літаратуры, якую мы чытаем, калі там ёсць нейкія адсылкі на маё жыццё, я такая... Я звязана з ім. Мы ў адной грыбніцы на адных адсылках.
Я адчуваю тое ж самае, калі там ідзе хоць нейкае апісанне Менску, і я такая...
Рэальна, блядь. Там просто ёсць момент...
Ой, гоу, ты тоже тут?
Тыпу, адна сябровак ідзе да другой сяброўцы, і гэта, тыпу, раён Кнорына ці... Ну, тыпу, паміж Кнорына і паміж Кузьмой Чорнага, і я, тыпу, блукала па гэтым раёне, і я, тыпу, спрабую зразумець, куды яна там паварочвае і пра якія дамы яна распавядае, але, дарэчы, падаецца зразумела, пра якія вельмі клёвыя дамы.
Ля.
Дык вось, яны разгаворуюць на цемі таго, што вось адзін гэты чалавечак ёй... кажа, што вось я тут прачытаў Германа Гесса «Степнога воўка», і такая, блядь, моя улюбёная кніга, я сяджу і такая, блядь, моя таксама, бярыце мяне да сябе. І, тыпу, ён такі, вось, я магу там пазычыць прышпільных кніжок. Яна такая, зі-бумба. Ён пакідае ёй свой нумар, потом едзе дадому, наступны дзень яна такая, блядь, а чаму б мне яму не патэліць? Тэліць яму, падымае... падаецца яго матуля, і яна такая, тыпу, калі Марат захоча да мяне зайсці, ён можа зайсці з кніжкамі вось у гэты час. І яна такая, окей, перадам. І потым ён заходзіць, і ў іх пачынаюцца яшчэ больш задушэўныя размовы. І наогул, finding your soulmate is kinda like that. І яна такая, блядь, як гэта нахуй сталася? Ён же, тыпу, младенец. I'm a grown woman. Чаму?
Да, 3 гады розніца. У гэты час я, напрыклад, так і адчуваецца, што he's just a baby.
Yes, реально. І потым так здараецца, што, тыпу, ён нават застаецца ў яе ночыць. І яна такая, тыпу, ну ладна. І, тыпу, яна прачынаецца. І бачыш, што ён пакінуў на сваім месцы рамонак. А, ён прыйшоў да яе з букетам рамонкаў, а яна любіць рамонкі.
Mm-hmm.
І вось яна, тыпу, прачынаецца, яна прачынаецца адна, а радам, тыпу, цыдулачка і адзін рамонак. І там напісана, тыпу, чакаю цябе на адпрацоўцы па фізры на ўсходзе.
Яна паехала...
Праз некалькі гадзін.
Так, яна паехала на фізру.
Біля АТБ 16:40.
Так, яна паехала на фізру, і яна там яго сустрэла, а ён ёй принёс сырок і сказав, типу, я ведаю, що ти не снедала. І вона ось у... Ну, такая романтична атмосфера, і вона починає...
Я принёс сырок!
І вона починає щось відчувати, і мені подається, що у є такі ж відносини були із гэтым былым хлопцем Ігорем, ну, тому що їх так само ніяк усе дзівно починалося, потім Ігор її кинув, з Маратом потім відбулося насамрэч тое саме.
Там в голені тюбік, що один, що другий насамрэч.
Ні, ну...
Don't spoil.
Ну,
не спойлеры.
Ну, потім Іра, ось гэта дзявчына, яка ўсё розповідала, поехала у Крым. Перед Крымом у яе був вельмі тяжкий тыдзень ці два, калі ёй трэба было з'ехаць з кватэры, яна перевозіла рэчы. Вось, потім яна прапанавала Марату пагаліцца на лыса, ён, типу, у той же дзень пагаліўся, яна гэта зрабіла крыху пазней. Потім Марат... познайомився з її сяброўкай, яка жила з ёй тады. У їх там так само...
Так само дзелёшка хлопца, типу. Што вось, ён такі...
Ой, так, яны там ще за його, типу...
Піздзіліся.
Трошки, ну, не піздзіліся, але сварыліся.
Реально.
Типу, да навошта ён табе? А табе ён навошта? Ён табе патрэбны? Я не ведаю!
Блядь, нібы там мешок картошки, реально. Типу, і чэлік просто такі. Гэта
сітуація, калі... Да я люблю тебя!
А ты не можешь любить меня! Ну, короче, пошла, пошла драма, прямо пошла.
Так, там капец.
Слухайте, я узгадала, что я не памятаю, в який момент я напорезла себе вены.
Я напорезла вены, мне подается, коли...
После того, как я ей кинул гэты Игор. Яна после Игора
я вось, порезла. Хлопец, да, Марата, кинул я ей. Не только б я на его кахала, але просто сам факт образы был вельми моцны.
Яна вельмі абразілася менавіта на тое, што гэта не яна яго кінула, а гэта што ён яе кінуў, прычым вельмі дзіўна, тыпу, яны былі там пасля нейкага канцэрту ці што, а ён, як я разумею, музыка, і ён такі проста,
класічны пацан.
Мы больш не можам быць.
Тыпу, басіст у незнаёмай панк-групе. Такі, yes.
Так, ён такі чысто, тыпу...
Ён такі, ну слухай, пойдзем со мной на панк-канц. Панкі потым будуць нас піздзіць. Застанешся? Ён такая, не... Он такой, ну, добра, тады мы разыходзімся. І ты такі, вау.
Да, просто хусенька сабраў рэчы і з'ебаўся ў закат. Я такая, жыццё, окей.
Там просто ж яшчэ праблема ў тым, што ёй падабаліся гэтыя хлопцы. Яна з часам ну, казала, што вось яна ўжо закахалася, а яны... Ну, я не ведаю, навошта яны з ёй там увогуле былі, просто, напэўна, таму што...
Дзеля чаго яна з імі была, просто нейкія тупарылыя знаёмствы.
Ну, просто тусіш.
Рэальна.
Ну, і вось яна паехала ў Крым, гэты Марат казаў, што абавязкова да яе прыедзе, яна яго чакала, ён потым прыехаў, але, тыпу, ён пабачыў, што яна пагалілася.
І яна выглядала ўжо не так прышпільна, як яму тады казалася.
Ну. І, типу, ну, з парэзнымі рукамі, паголіная.
І што, ён не любіць панк-жанчын? Лох.
Рэальна.
Ну, карацей, там яны не тое, каб вельмі шмат часу праводзілі разам, а калі вернуліся, Марат да яе прыйшоў, сеў побач, сказаў...
girl, what can гэта, you give me?
Гэта не праблема, ну, ты не праблема, гэта... Мы просто не можем быць разам, што там мужчыны гаворыць.
І карацей, ён просто... Ён нешта паказаў, што...
Праблемы не ў табе, праблемы ва мне.
Так.
А вось, вось.
Нешта такое, тыпу, вось я... Што ты можаш мне даць? І яна такая, сабе хуя.
А, так, 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 там быў вось гэтым прыкол, што...
Тыпу...
Так, ён спачатку зваліў. І ён зваліў на кудысьці таксама ў Крыму, але ў іншае месца.
Mm-hmm.
І, тыпу, яна спачатку ахірэла. А, першыя пару дзён яна нават не ведала. Яна толькі на трэці дзень прыехала да яго ў тое месца, дзе ён жыў, знайшла гэтую нататку, паехала яго шукаць, знайшла неяк. І, тыпу, толькі потым у іх пачалася вось гэтая размова пра тое, што, блін, чаму мы не можам быць разам? І ён ўжо дзе-то, тыпу, а што ты можаш мне даць? І яна такая... Ніхуя сужу.
Реально, блядь. Дать? Альфонс, нахуй, што тебе яшчэ трэба?
Ну, гэта так
дзіўна. Ну. Ну, карацей, яна праз гэта паслала яго нахер.
Але ўсё роўна тыпу цяжарнай душы. І вось яна распавядае гэта так, сваёй сябровачкі, і яны вырашаюць зрабіць паэтычную помсту і пачынаюць разам пісаць расказ, у якім падобнаму герою ад вселеннай
Не вельмі падобнаму, не.
Ну, тыпу, ну, просто мужыку. Непрыемнаму
да,
мужыку.
Мужыку 40 гадоў.
Якога зовуць Афанасій, з якім мы ўжо пазнаёміліся ў самым пачатку.
Так, вось гэтай сюжэтнай лініі, насамрэч, я чытала, і я кожны раз, калі вось былі вось такія марвелаўскія пераходы, кроссоверы, я прам у голас ахуявала, я такая прам «Воу!» Тыпу, тое, што ўвогуле... Так, спачатку я чмурэла ад таго, што яшчэ на самым... У самым пачатку твору, спачатку там было штосьці пра Афанасія, што ён там выходзіць тыпу за цыгарэтамі, потым на праспект, і потым там становіцца каля метро і пачынае сваё дзеда, боже, чаму я такі, навошта мне такі
чаму
стварыў?
Чаму я Афанасій?
Ну, рэальна, блін, чаму я на Афанасій? Боже, такое
я люблю імя, Афанасій, мне падаецца, яна вельмі смешная.
Потым это самае ў творы яго часцей называць яшчэ Афоня, гэта ўвогуле, блін, для мяне проста трандзец нейкі. Я проста адразу згадваю гэта расійскага блогера Афоню, які быў піздануты нейкі.
Блядь, я наогул не верабіў. Каго ты кажаш? Я думаю пра савецкае кіно.
Дзякую Богу, вы прапусцілі гэтую русіфікацыю. Good for you, рэальна. Вам гэтага не трэба, нікому гэтага не трэба. Карацей, і потым аўтарка сама жа пачынае пісаць, што тыпу, вось ты Афанасій, вось такі-то, адразу бачна, я цябе не люблю, і можа быць, я пра цябе ўвогуле не напішу потым, а можа і напішу, а можа это самае, ты не будзеш ўвогуле пераклікацца з іншымі персанажамі, і я такая, вау, вось гэта падыход да літаратуры. Не тое, што чацвёртую сцену зламала, это проста, блядь, няма стен нікіх. І потым это самае... Калі гэтыя дзяўчыны пачынаюць пісаць вось гэты твор, тыпу, яны вырашылі разам, што яны адпомсцяць Марату, але...
Праз гэты твор. Тыпу, што вось так, яны дзяўчыны... маніфестуюць гэта ў паветра, і потым карма яму дасі па шах.
Так. Тыпу, што яны не сталі там яму, там, не ведаю, граць з ім у там печэньку ці ў рамонак.
Яны вырашылі. Але ў іх былі такія думкі.
Ну так, спачатку адной з дзяўчат былі. І, дарэчы, што мне яшчэ спадабалася ў гэтых дзяўчатах, што яны ўсё гэта рабілі пад піва, прам як мы.
Канешне, так.
Я прам, ведаце, я вось ад гэтага твора атрымала асалоду, магчыма, такую ж самую, як слухачы атрымліваюць ад нашого падкасту. Я, тыпу, ад трэцяга ліца вось гэта пабачылася, як дзяўчаты, тыпу, абмяркоўваюць нейкія штукі, сваё жыццё, пад піва, і я такая, боже,
бог,
так прыемна.
Дай бог, мы такія рэальна.
Рэальна, это было так цікава чытаць, просто капец, я не магла спыніцца.
Дарэчы, гэта 30 старонак, дзе было апісана, як размаўляюць Жэня і Іра, гэта як быццам ты з сяброўкамі сядзіш, ты размаўляеш пра нейкіх цюбікаў, з якімі сустракаліся.
Я прам перад вачыма бачыла гэтая размова, як яны сядзяць на кухні з півам, там, ну, ось гэта прям альшмурэна просто перадана, напісана просто 100 з 10, калі это рэальна вось першая кніга гэтай аўтаркі, просто максімальны ёй рэспект, таму што мова, стылістыка просто, ну,
дай бог ёй здароўя, кажуць.
Рэальна, я стэню. Вось, і калі, карацей, вось гэтыя дзяўчаты пачынаюць пісаць гэты твор, аўтарка сама піша, што тыпу, бля, яны там такі твор ахуенны напісалі, што мне яго трэба вам распавесці. І пачынаецца твор пра Афанасія, і я такая, вау, мы вернуліся да Афанасія, ніхерасі. Вось гэта кроссовер, і карацей, мне рэальна просто, мне так спадабаліся гэтыя ўсе вось гэтыя фінты ўшамі просто, я так кайфанула ад гэтага твору.
Так вось, гісторыя пра Афанасія.
Хоча распавесці, так, хто ж хоча распавесці пра Афанасія?
Я магу пачаць.
Давай.
У гэтай частцы Афанасій яшчэ шчаслівы чалавек, і ён шчаслівы таму што ён жыве адзін, у яго ў жыцці няма жанчын, якая парушала ягоны спакой і ягоны там лад жыцця, і у нейкі там быў апісаны кожны ягоны ранак, што ён прачынаўся а 6-й, там штосьці рабіў, штосьці накшталт гімнастыкі, у яго кожны дзень быў адзін і той жа сняданак, карацей, добрае жыццё без ніякіх там неспадзяванак. І аднойчы Афанасій вырашыў закахацца. Але што значыць закахацца для Афанасія? Гэта значыць знайсці жанчыну, якая ў яго закахаецца, і потым ён яе кіне, каб паглядзець на ейны твар, на якім будзе напісана гэтае расчараванне і гэты сум, і яму будзе ад гэтага добра, бо ён нарцыс, і ён хоча, каб усе вакол бачылі у ім там нейкага Апалона, я не ведаю. І вось, і гэта пры тым, што чалавеку 40, і ён яшчэ...
Вы не джысткі, але...
Ну, просто ён яшчэ ні разу не быў у здаровых стасунках, і ён нават не спрабуе гэта зрабіць.
Ён не будзе.
Ён просто нарцыс.
Яму это нахер не трэба, так...
І, карацей, ён працуе ў Акадэміі мастацтваў, там апісана, што ён вельмі жахлівы выкладчык, таму што ён патрабуе ад
ён
усіх...
Ён выкладчык беларускай гісторыі.
Гісторыі Беларусі.
Так, mm-hmm. І яно там, яго параўноўваюць з Гітлерам, бо ён заўсёды патрабуе ведаць увесь падручнік ад пачатку да канца, там...
Ні... Ну, пры гэтым мы разумеем, што гэта як бы вышэйшая адукацыя, і гэта, типу, маленечкі прадмет, маленечкі модуль, які проста
гэта
там
адукацыя для мастакоў,
і тыпу. Большая частка, типу, ну, гэта так, нейкі так, больш там... мастацкія прадметы, і ён, типу, ебе вас у сраку праз свой супермаленькі прадмет. Бо ён лічы, што гэта сэнс яго жыцця, і гэта асноўная справа яго жыцця.
Ну, да. Мало таго, што гэта асноўная справа яго жыцця, і ён хоча, каб усе, тыпу, ведалі гісторыю, тыпу, ад А да Я, як ён, тыпу, ён лічыць людзей, якія там не могуць назваць там па альфабету, тыпу, парадку ўсіх князёў там ВКЛ,
лохамі.
Што яны, тыпу, увогуле, да, лохі, біямусары, увогуле, блін, дэбілы.
Ну, па факце, так, ён так і казаў. І ён, карацей, ну, так. Выбірае ахвяру, і гэта ахвяра, Маша Трактар, якая выкладае жывапіс у гэтым жа, у гэтай жа акадэміі, бо, тыпу, ну, не трэба кудысьці далёка ісці, а ён хоча, каб яна хадзіла па калідорах, глядзела на яго і ўздыхала, калі на яе кіне. Ён, тыпу, купіў букет ружаў, падараваў і збег, і, тыпу, думаў, што вось яна зараз будзе пра мяне думаць.
На станцыі метро, што падараваў ружы і зваліў.
Каб вы разумелі, хто такая Маша Трактар. Маша Трактар вам не звычайная жанчына. Яна, тыпу, ніферка, якая носіць боты на трактарнай падошы. Гэта, тыпу, моц.
Высокія панкаўскія боты, так, з трактарнай падошвай.
Каляровыя
доўгія валасы.
Рэальна. І яна, як бы, крутая, прыгожая жанчына, з якая, тыпу, мае шмат... шмат творчых амбіцый, якая, тыпу, бачыць справай свайго жыцця не выкладанне жывапісу, а быць сама сабой жывапісцам, мастачкай і ачмурэннай жанчынай. Вось гэты Афанасій.
Дарэч, можна невялічкі каментар? Там просто было адразу напісана, калі Афанасій падумаў пра Машу, што, тыпу, Афанасій, гэта будзе твая, тыпу, фатальная памылка, ўсё такое, і я ў некі момант падумала, а можам, і, тыпу, там потым ідзе апісанне Машы Трактара, а ў нас тут Pride Month, і я думаю, можа, Маша Трактар, ну, тыпу, лесбійка, ці у вас не было такіх? Ну,
нет.
У мяне былі.
Гэта былі гетеранарматыўныя штукі, ну. Там дагэтуль былі, я не чакала, але было...
Ну, можа, яна байсэкшуал.
Ну, просто я думала, як яна можа, як можа... Тыпу, Афанасій памыліцца, тыпу...
Згодна закахацца ў Афанасія, пытанне.
Не, я маю на вазі, тыпу, чым ягоная памылка, я, тыпу, загадзя там прыдумляла для сябе сюжэт, і я думала, што гэта адзін з варыянтаў.
Я думала, што ён закахаецца ў яе, яму разаб'юць сэрца, і ён даведаецца, што яно ў яго ёсць.
Так. Таму што адзіны, каго Афанасій насамрэч заўважае і любіць, это толькі сябе.
Рэальна.
Чэлік ні пра што іншае не думае. Ведаеце, на каго мне вельмі моцная адсылка гэта здалася?
Ну.
На American Psycho.
А, yes, да речи, mm-hmm. реально.
Там вось, літаральна апісанне типу ранішняй рутіны. Там реально все просто тое ж самае, што гэта... Боже, як забыла, як его клішуць. Мэтт Бэйман?
Патрик Бэйман? Так. Штосьці такое?
Так, так.
Крістіан Бэйл, короче.
Так, Крістіан Бэйл, Патрик Бэйман, карасі, неважна. Вось гэта, як ён, типу, робіць зранку нейкую руханку, там аціскаецца, бегае на месцы, як ён... Потым ідзе ў душ мыцца, як ён такі прыгожы намацаваны.
Як ён калі потым... займаецца каханнем з жанчынай, глядзіць на сябе і такі, о, піцуха.
Так, так, так.
Карацей, што можна сказаць? Правда,
гэты, здаецца, каханнем не займаўся ні з кім.
Ну, можа быць, аднойчы ў яго і бывала. Але Крістіан Бэйл некалькі гадоў выкладаў Беларусі, старую Беларусь, і жыў як Афанасій, каб сыграць амерыканскага псіхапата. У фільме «Амерыканскі псіхапат».
Беларускі псіхапат, да. Вось ёсць амерыканскі, у нас ёсць сваё. Беларускі псіхапат Афанасій.
А ёсць фільм «Беларускі псіхапат» Мікіта Лавецкага, так.
Нифига.
You're welcome. Мікіта Лаўрэцкі клёвы.
Так.
Мікіта Лаўрэцкі гэта інды рэжысёр менскі, які робіць тыпу кіно за нуль грошыкаў, але вельмі плёна, і ён вельмі стараецца рабіць кіно. Не то, каб мне падабаўся супер беларускі псіхапат, але некаторыя яго працы мяне, канешне, кранаюць. Дай Бог яму здароўя. Блядь, гэта стала
а дзе яго можна на Ютубе глянуць?
Так, у яго ўсе фільмы на Ютубе выкладзены.
А, ну займіщ.
Вельмі рекомендую паглядзець яго міні-серіал «Сінімагія». Вельмі дзіўная рэч.
А на расійску ўсё, напэўна, так?
Так, так, але гэта не істотна. Бля. Гэта не істотна, гэта было за нуль грошаў. І за столькі палёну. Дай Бог яму здароўя. Я паставлю за яго свячу ў царкве. Дык вось.
Ты ходзіш у царкву?
Зараз прыйдзе.
Тоня ж распавядала пра жанчыну з царквы.
Так. Ну, не, мене, я яшчэ ну, не ў так. гэтай царкве. Мне там не вельмі падабаецца.
Ну, хутка будзеш.
Ну. Дык вось.
Ну, да.
Афанасій вырашае, што спадарня трактар будзе яго каханкай. У яго ёсць спецыяльныя прамовы, якія ён тыпу рыхтуе для кожнай жанчыны, якую хоча закахаць у сабе. І у тэксце ясна памечана, што тыпу жанчыны, калі вы чуеце такую прамову, гэта вялізны red flag.
Бяжыце, бяжыце просто, каб пяткі сверкалі, просто уцякайце як хутка, так хутка, як толькі можаце.
Бо гэта тыпу прамова ў стылі «Ты самая піздатая, я пабачу цябе вось столькі-то таму, і я не магу забыцца пра цябе, я не магу не думаць пра цябе». Блядь, як я тебе кахаю, пиздец, самая прыгожая жанчына ў свеце, ты можаш мне нават не адказваць, я не перажыву адказу, ўсё, пакуль, я пайшоў, просто ведаю, што ты ж самая пиздатая, ты свет майго жыцця, калі ласка, просто ведай, просто прымай гэтыя ружы, і я пайшоў, блядь. Просто паехаў дадому і думаў, блядь, якія я звару сёння пельмені? Пажару ці звару? Вось рэальна, які ў мяне будзе сёння сніданак? Ці ўжын, ці што ў яго там? Ну просто, блядь, думаю пра пельмені, мужык. Мэн.
І крыцей у...
Мэн момент.
Рэальна.
Згодна з ягоным планам, Маша павінна была рабіць усё, каб з ім сустрэцца на калідоры на наступны дзень, але ён яе не пабачыў ні праз дзень, ні праз два, ні праз тры. І ён вырашыў, што, тыпу, ну, нічога страшнага, тыпу, я ёй патэлефаную. Ён ёй тэлефануе і кажа, тыпу, ой, вось я там падарыў вам кветкі, бо я вас вельмі там кахаю ўжо, там ўжо некалькі год, і ўсё не навагаўся, не мог падысці да вас, а зараз наважыўся, і, тыпу, і ён усё гэта кажа, не дае ёй магчымасці адказаць, і... кідае слухаўку. І, тыпу, ён амаль кожны раз так робіць, калі штосьці ёй кажа, ён просто не дае магчымасці адказаць.
Угу.
А хулі?
Реально, ён просто навальвае і знікае.
Ну так.
І, тыпу... Таму што у яго такі, тыпу, план, такая схема, бо ён думае, яму здаецца, што ён там да халеры знаўца, там жа можа псіхалогію, ўсё такое.
Насраў
кашля. Да, і ўвогуле людзей.
Кажа, нахуй.
Тоня, гэта
проста ў галаве зараз мем, дзе ты пастаіць Бенедикт Камбербэтч. І ён там у пікселях, і подпіс тыпу насраў в каш.
Я вот такой картинки не выхожу.
Я вам потом скину.
Я запрещаю вам срать.
Реально.
О, да.
И он таки насрал кашу.
Насрал
кашу. Дай бог ему здоровья.
Нам просто як быцам 5 год, и мы даем
правильно. У некоторый момент твой гумор эволюционуе у анекдоты категории Б и мемы про насрал кашу.
Як мы будем обверховывать литературу про каханника, мы яшчэ не на тым узроўні.
Але мы насралі ў кашу.
Насралі ў кашу.
Це ўсё піва.
У мяне, дарэчы, 4,9% алкаголю.
Напіліся і ржуць.
Рэальна, блін.
Гэта пра нас.
Ну, мне 4,6 усяго, але я сіжу ў душным пакоі, так што гэтого хапіла. Крыцей, бляха, пра што я распавядала? Я збілася з думкі. Карацей, што ў нашого это само Афоні Крыстіана Бэйла была такая думка, што калі ён будзе вось так проста накідваць, то ён тыпу паселіцца ў галаве сваёй ахвяры, што яна будзе ўвесь час пра яго думаць, тыпу, блін, а што ж гэта было? А што ж гэта такое? А што мне рабіць? А што ён думае пра мяне? І вось, карацей, гэта быў яго такі go-to спосаб, каб, тыпу, закахаць у сябе жанчыну. Просто навальваць ёй, тыпу, розных кампліментаў, розных вось гэтай лухты пра тое, што «Боже, ты такая класная, ты ўвесь час у моих думках, боже, я так сябе кахаю». Дякую, Тоня, што скінула мем.
You're welcome.
Вось, і так, але ў гэты раз штосьці пайшло не так, як ён хацеў. У яго была тактыка, ён не прытрымліваўся. Але тактыка не спрацавала. І ён, як і кожен нарцыс, просто ахуеў ад гэтага.
Ну, паглядзі. Спачатку ў іх все ж такі штось атрымалася. І яна пачала з ім, тыпу, хадзіць, як пелася ў песні РСП. Ну, як бы хадзіць.
Начал з табою встрачацца, ну, в общем, хадзіць.
Рэальна.
Дарэчы, рэальна ёсць такі выраз у беларускай мове хадзіць у плане спаткацца. У польскай мове таксама, тыпу.
Бо ўсе ведаюць, што беларускія спатканні гэта выходзіць зды-сюды. Кашаеце разам ногі.
Дарэчы, там...
А потым сядзіце на лаўцы з півам і глэйсам з крабам.
Рэальна.
Дарэчы, на конт тыпу сустрэч Машы і Афанасі ці Афоні, там было шмат рэд-флэгаў. Тыпу, там была сітуацыя, калі Маша...
Блін, таму што чал сам па сабе рэд-флэг, піздец.
Просто там была вельмі такая паказальная сітуацыя. Гэта яшчэ аўтарка сама ў тэксце заўважыла, што тыпу Маша запытваецца, якой у нас з табой тыпу, якая ў нас з табой будучыня, Афанасій, і ён кажа: "Ой, ну я тыпу не загадваю на будучыню, што будзе, то будзе". І тыпу аўтарка піша: так, "Калі так, вам мужчына так кажа, то гэта значыць,
мы ў рожу,
гэта значыць, што тыпу ён плануе сваю будучыню, але не з вамі, тыпу ні ў якім разе". Вось такая сітуацыя.
Мне вельмі падабаецца, што ў гэтым тэксце ёсць вось такія вельмі мудрыя, тыпу, падказкі. Просто оф-топ такія, тыпу, штукі, што, тыпу, вось калі ў вас у жыцці такое здараецца, бяжыце. Так, гэта рэальна, вось кніга, вось у мінулая кніга, мы там не былі цэлевой, ты сам, мэтавай аўдыторыі. Вось тут гэта кніга напісаная прам для нас, вось... Я прям адчуваю, што гэта прям наша кніга.
Дык вось, яны тыпу ходзяць, і ў некаторы момант прачынаецца Афанасій падчас свайго адпачынку, жыве сваё самае звычайнае як бы утра, і яму тэлефануе спадарня трактар, і такая: "Ну чо, ты дома?"
У мене ёсць цытата адтуль.
Давай.
Таму што я ў галасіну прама трамвая заржала з яе. А паловіна 11-ю зазваніў тэлефон. Як вы ўжо здагадаліся, гэта быў нейкі не слон, а трасі. Абажаю.
Там яшчэ было напісана, што тыпу з такім напорам у Машы павінна было быць прозвішча Танк, Але Женя з Курко яе апярэдзіў. А Женя з Курко гэта Максім Танк.
Бля, а я не зразумела гэтую адсылку.
Я таксама не зразумела гэтую адсылку.
Наколькі яна клёвая, што яна так прыдумала.
Яна, ну,
про то, что отказал не слон, звонил не слон, а трактор, я такая просто, бля.
Кто говорит? Слон!
Отсылки, так, отсылки на дитячие книжки, вот из этого взровень.
Реально, обожаю.
Это то, что мы не ведали, что нам было потребно, але докладно было.
Так.
Так. А, так вот, она приходит до его и такая, ну, короче, слухай. Короче, мне уже не 10 годов, тебе не 18. Я пришла, как застаться. И он такой... Ён-то типу не думаў пра яе ўсе гэтыя часы, ён проста хацеў типу займальны нарцысістык момант, але атрымалася.
І прычым у яго быў, дарэчы, дэдлайн, у яго ў плану, як бы, ну, як бы, як у кожнага проект-менеджэра, так, ёсць як бы пачатак і канец. І ён адводзіў на вазітае каханне з трактарам месяц, роўны месяц, толькі чэрвень і ўсё.
Ну.
Каханне з трактарам, вельмі па-беларуску.
А, дык вось, да чаго мы прайшлі?
Яна да яго прыйшла і сказала, я застаюся.
А, вось, і Афанасій, як звычайны мужчына, такі моцны і таленавіты, адказаў...
I don't know.
Ну, ён такі, блядь, ну, ведаеш, я не... Справа ва мне, не ў цябе, я не магу ні з кім сужыцца, ты што, дзеля чаго цябе я, лета паля. І яна такая, ну і ладна, і просто спакойна сыходзіць. І ён такі... Блядь, слава богу.
Не, спачатку он такі, типу, ну шо, ты позна, застанься на одну ноч. Але это ні да чаго не прывяло, карасей.
Ну, гэта ўвогуле было дзіўна. І, типу, ён...
Ну, яму было, типу, дзіўна, што кінулі яго, а не ён.
Ну, так, не, ён сам быў рад, што прыкол, гэта ўсё што... скончылася.
Ну, так, але, ў прынцыпе, увесь прышпіл гэтого твору тым, што... Чуваку далі па яйцах.
І гэта пры тым, што гэта яшчэ не канец гісторыі.
Прычым маральна, пакуль што толькі маральна далі па яйцах.
Так, але гэта ў яго было на некалькі хвілін, і потым ён працягнуў жыць сваё жыццё, не думаючы пра гэтую жанчыну. Але ў адзін цікавы дзень ён прачнуўся ад тэлефоннага званка. І гэта быў яго нейкі сусед зверху, і такі... Афанасій, мы так табой ганарымся, ну ты піздец, ну ты, канешне. І ён такі, блядь, сука, што сталося? І яму так, ну, паглядзі ў акенца-то. І ён выглядае ў акенца і бачыць, што па ўсяму гораду ляціць, типу, верталёт, падаецца?
Так, самалёт.
Самалёт з транспарантам.
На якім напісана Афоня...
Афоня дурань і стары казёл.
Яму пачынае тыпу тэлефанаваць яго студэнты такі: "Мы заўсёды ў вас верылі, даражэнькі, вы самы піздаты". І ён такі: "Блядь, што нахуй адбываецца?" І потым яму тэлефануе спадарня трактар і такая: "Даражэнькі, ну чаму ты яшчэ не ў галерэі? У галерэі цябе ўсе чакаюць". Ён такі: "Ён тыпу бяжыць у гэтую галерэю. І разумееш, што там персанальная выстава спадарні трактар, якая як бы так і называецца. Афоня, там стары казёл і дурак.
Дурань і стары казёл,
прабачце. Вось, і ён прыходзіць сюды і бачыць там, типу, манументальныя палотны пра тое, як ён, типу, у выглядзе фашыста прымае іспыты ў студэнтаў, типу, якія выглядаюць як узнікі Дахау, ці нешта такое, і подпіс, типу, Афоня прымае за лік, нешта такое, і там, типу, усялякі такія карціны, і ён ходзіць вакол, і ўсе яго бачаць, і ўсе яго пазнаюць, і ўсе ведаюць, што гэта рэальна вось гэты, вось канкрэтна гэты Афанасій.
Яна яшчэ высмейвала ягоны лад жыцця, типу, тое, як у яго пачынаецца кожны ранак, і гэта яму... збіла неяк яго уладкаваны стан жыцця, ён пасля гэтага не змог жыць як раней, тыпу ён перастаў прачынацца а 6, ён піў шмат, і тыпу ён яшчэ тэлефанаваў Машы і запытваў, тыпу, што ты зрабіла?
Ён такая, блядь, да я люблю цябе, ты што, не разумееш, праз гэта я паказвала сваю закоханасць у цябе. І мы такі ўсе,
І коли ён гэта пачуў, ён вырашыў, што ён адпомсціць, вельмі страшна, што тыпу ён скажа: "Давай, тыпу я ўсё яшчэ цябе кахаю, давай так, заўтра вяселле, мы ўсіх тыпу запросім". Да яе,
што ён тыпу унушыць ёй, што ён таксама ў яе закоханы, што ўсё будзе супер сур'ёзна, што ён будзе там з ёй, калі яна будзе абіраць сабе шлюбнае плацце, нешта такое, і
Што ён там ёй наабяцае, што ён купіць ёй у мядовы месяц пуцёўку ў Егіпет, што ў іх там будуць і хатнія жывёлы, і ты самы, і дзеці, і ўсё, і будзе так класна. Усё,
што жанчына хоча пачуць. І потым, тыпу, падчас вяселля, калі там, тыпу, трэба сказаць: "Так, бяру ці не бяру", ён стане такі: "Блядь, не беру, Маша тупарылая свіння, ха-ха-х".
І я пажартаваў, ха!
Ну, і ён збяжыць у Егіпет.
Так, і ён такі: так. "Блядь, ну вось гэта тыпу помста, якая будзе захоўвацца ў легендах".
І ён так, прыходзе... Я думаю, што ён яе разбурыць такім чынам, што ён проста знішыць яе як асобу. Ну, што ж, мой хорошы.
І ён прыходзіць да яе, дадому. Бачыць яе, у яе тыпу, як гэта называецца, блядь?
Ну, у яе
дом,
і там ёсць...
Дом студыя, скажам так.
Так, яе студыя, ён заходзіць у пакой,
ну,
у яго з сабой
дом мастачкі, як выглядае дом мастачкі? Ну, тыпу, там паўсюль карціны, там ўсё вельмі творча, там ўсё вось, ну... Я думаю, вы сабе просто уяўляеце, тыпу, тут...
Ну, так,
не трэба канкрэтнага апісання. Ну.
Да рэчы, тыпу, ён заходзіць з кветкамі, там падае на калені, кажа: "Маша, кахаю цябе", ўсё такое. Яна кажа: "Ну, пойдзем са мной у адзін пакойчык", а ён думае: "Ой, мне ніколі так непрыемнасці не прапаноўвалі, але я згодны". І, тыпу, яна яму... Яна чыняе дзверы.
Ты хочаш забачыць мой пакой задавальненняў?
Ну,
кніга, дарэчы, 2004 года. Калі выйшлі там 50 адценкаў шэрага?
Не ў гэтым годзе, бо...
Не, пазней, ну, глядзі,
дакладна.
50 адценкаў серага,
дакладна,
гэта фанфік на сумеркі. Гэта... Сумеркі так. Выйшлі як фанфік на групу Мьюз, і пры гэтым яго іны.
Ого.
Так, фан-факт, гэта быў яго іны фанфік, і потым ён ператварыўся ў сумеркі.
Вау.
Так, гэта быў фанфік паміж барабаншчыкам і блядь, не басістам, а гэтым. Ну, блядь, хто пае?
Ну, саліст.
Саліст, прабачце, вось. Фан-факты, якія я ведаю з камьюніці фанатаў Мьюз, вось.
Так, карацей, Маша яго павяла ў нейкі пакой, адчыніла дзверы, а там пятае вымярэнне нейкае, там ступенькі, якія... ідуць уніз, там нічога не бачна, і ён кажа: "Маша, што гэта такое?"
А, просто, такая, просто каменны падвал.
Так, і так, Маша кажа...
Просто каменны падвал цёмны.
І Маша кажа: "А ты ведаў, што я сіняя барада", і штурхае яго ўніз. І ён падае, і ці то памірае, ці то не памірае, там ужо незразумела, але... Тыпу, ён пакуль яшчэ чуе Машу, і яна яму кажа: "Вось ты там...
Вось ты, блядь, думаў, казёл, што ты кантралюеш мяне, а ўвесь гэты час я кантралявала цябе, тупарылы ты нарцыс".
Так, ты думаў, ты мяне перайграў, не, я цябе перайграла. Ты лох, ты дэбіл.
І яна яму сказала:
"Ты павёўся.
А твая галоўная праблема ў тым, што ты..." І ў гэты момант хтось ёй пазваніў, і яна сышла, і Афанасій так і не даведаўся, у чым была ягоная праблема.
Гэта цябе патэлефанавалі?
Не.
А каму?
У вас нешта.
Блядь, гэта не нам.
Гэта там, гэта на ноўці нешта. А што адбываецца, пачакаецца? Ну, гэта не можа быць у нас. Ну, не, дакладна, не ў нас.
Не ў мяне.
Так это у вас на капе. Капец.
А што гэта за гук? Тыпу, што гэта за прылад?
Расей, для тых, хто не зразумеў, адбыўся прышпіл.
Толькі што
калі мы распавядалі пра канец твору, калі Афанасія ледзь не забілі, але адзінае, што спыніла спадарню трактара, каб сказаць, якая яго галоўная праблема, яе тыпу яе ўвагу адабраў як бы тэлефон, які пазваніў дзяўчатам, у дзяўчат на студыі таксама хтосьці пазваніў.
Ну мы дарэчы можам гэта пакінуць як мем. Рэальна,
блядь. Ну,
жыццё гэта мем. Дык вось, скончыўся твор тым, што дзве сябровачкі стаміліся пісаць твор пра Афанасія і вырашылі лечь паспаць. І так мы не даведаліся, якая была галоўная яго памылка.
Ага.
Так.
Добры твор,
ну, твор насамрэч ашмурэнны, рэальна, проста разрывае мазгаўню, калі вы падзяляеце ўвогуле нашы погляды на жыццё, то я вам вельмі раю пачытаць. Ну, мне
падаецца, што гэта не самы феміністкі твор, які мы маглі пачытаць.
Ну, не, але, блін, там у канцы... Блін, ну чаму не самы феміністкі? Магчыма, не з усіх, якія існуюць, але мне здаецца, самы феміністкі з тых, якія прынамсі чыталі.
Так,
таму што там дзве дзяўчыны пішуць твор пра яшчэ адну сітуацыю, дзе мужык, мерзкі нарцыз, рэальна гаўнюк подлы, атрымлівае па заслугам, і прычым атрымлівае па заслугам ад моцнай, крутой, прыгожай жанчыны.
Рэальна.
What так story, что, bro? Ну, kill all men.
But only the straight men.
У мяне, да, я скончыла чытаць, і у мяне это самае, толькі гэты трэк быў, это самае, з TikTok, які kill all men. Kill all men.
А давайте ўжо падводзіць вынікі, або...
Ну так, трэба ставіць адзнакі, і это самае... Карацей, адзнакі.
Я скажу, што я дам гэтаму твору і без піва добра. Было вельмі цікава яго чытаць. І мне спадабалася не толькі тое, што ён тыпу больш-менш феміністычны, сколькі яго форма. Вось з такімі прыходамі. Mm-hmm. Я вельмі люблю такія штукі і ў кіно, і ў літаратуры. Таму 10 з 10. Піву дам 8 з 10, дастаткова смачнае, але не ведаю. Не па вайбу сёння, нібыта.
Разумею.
Я пастаўлю твору таксама найвышэйшую адзнаку. Было прыемна чытаць. Сапраўды, гэта, напэўна, першая кніга, якая менавіта для нас, як быццам, была напісана, таму што гэта тыя сітуацыі, якія вы абмяркоўваеце, тыпу, з сяброўкамі, калі нарэшце сустракаецеся, і гэта вельмі круты вайб. Мне падабаецца той, што там ёсць каментары ад самой аўтаркі, якая, тыпу, проста у любы рандомны момант можна ўклініцца ў сюжэт, сказаць, так, глядзіце, мне гэта вельмі падабаецца, таму чытайце уважліва. А ты, Афанась, ты, увогуле, у цябе імя такое, таму што ты мне ніколі не падабаўся. Ну, тыпу, проста яна такая мемная жанчына. Вось, а наконт піва, ну, тыпу, яно было звычайнае, мне не падабаецца яго піўны эфект, таму што прайшла толькі гадзіна. Там гэта вельмі хутка, мне ўжо дрэнна.
Мы зразумелі, пра што ты, Таш. Всё окей. Ну, я гэтаму твору таксама пастаўлю нават без піва добры, гэта ўвогуле нават не абмяркоўваецца. Мне таксама гэты твор, ён мяне першапачаткова зачапіў менавіта сваёй формы, вось такой сваёй рэзкасцю, такі смелы фармат, што, тыпу, рэальна проста аўтарка вось так жангліруе гэтымі гісторыямі. Ну, рэальна проста, я ў захапленні шчырым, праўда. Карацей, я не ведаю, што яшчэ тут можна сказаць, проста рэальна чытаць гэты твор, ён чытаецца супер лёгка, ён вельмі моцна зацягвае. Я вось рэальна яго дачытвала сёння, калі каталася па горадзе, там у трамваях, у аўтобусах, і вось у мяне проста уся ўвага скіроўваецца проста на тэлефон, і я проста рэальна не можу адарвацца проста ад гэтага твору, і асабліва апошнія старонкі, вось калі твор, дарэчы, даволі маленькі, там усё 102 старонкі, і вось пасля 90 старонкі, калі ўжо развіваецца вось самы галоўны, вось ідзе вось гэта самая цікавая частка, вось раз'ёб, рэальна самы раз'ёб пачынаецца, прям не хочацца, каб ён скончыўся, то бок вось апошняй старонкі я прям расцягвала. Тыпу, ўсё я чытала хутенька, а гэта я прям расцягвала, я не хацела, каб ён скончыўся, але мне было супер цікава, тыпу, што нас яшчэ чакае просто. Это вось такі твор з такой же колькасцю паваротаў, як это самае... Я, Соня, табе учора тикток скидала, я не ведаю, ці бачила ти ці не, які Жаклін зрабіла, типу, про свого хлопця, і там жінчину, яка... Короці, поглядзі обов'язково, я магчыма, на отучат скину, каб Тоня так само бачила.
Як і мем пронасрав кашу.
Так, ён у мене увесь час отвісіць.
Насрав кашу.
Ну... Крацей, твор рэальна проста ачмуральны. Усім, хто падзяляе нашыя погляды, раю. Ну, таму што я ведаю, пра што нас там слухаюць і там мужчыны старэйшыя трошкі. Ну, крацей, розныя людзі нас слухаюць. Не ўсім зойдзе, але тым, хто вось як мы, вось вам адназначна спадабаецца проста капец як.
Так. Мне падаецца, ён даволі цікавы, проста нават тым, хто і не вайбіць. Таму...
Ну, мабыць, так.
Чытаць наогул вельмі полезна.
Так, піву, значыць, я пастаўлю, я нават не ведаю, што пастаўлю. Я яго дапіла ўжо хвілін 20 таму, я ўжо нават не памятаю, якое яно на смак. Таму што яно самае сярэдняе, якое вы можаце сабе ўявіць. Ну так што я яму пастаўлю, ну, шасцёрачку нейкую. Каб было проста. Яно мне сёння дапамагло захмелець, атрымаць яшчэ большую асалоду ад абмеркавання твору, і, ў прынцыпе, яно сваю функцыю выканала, так што, ну... Пасрэднасць, вось пяцёрачка і накінем бал, вось за вось гэта. 6-10.
Ну, добра тады нават. Реально. Ну што, дзякуй вам вялікі, што вы нас паслухалі. Пішыце нам абавязкова каментары, бо нам вельмі важна атрымліваць адваротную сувязь, ведаць, ці ўсё добра мы робім.
Ці крынж мы ці не. Так. Блін, нам уже адквісалі, што мы не крынж, але толькі адзін чалавек.
Але нам вас трэба падрабязней.
Твітары, тыпу, колькі ў нас твітары фаловераў, прабачце?
Мільён.
2022.
2020? Сур'ёзна?
Так.
2022. Дык вось, ну. Все гэтыя людзі, адпішыце, калі ласка, што калі мы крынж? Калі ласка, напішыце
ну,
нам.
Ну, рэальна, мы ж не ведаем.
Крынж мы, ці не крынж? Як вы
пакуль
там наогул?
Пакуль вы нам напішыце, мы не ведаем. Мы не можам это выправіць.
Рэальна, калі ласачка, пішыце нам што-небудзь. Нам прыемна ведаць, што мы, тыпу, не ў пустэчы, а мы з вамі, і вы з намі, усе мы разам. Ау.
Так.
Ау.
Ну што?
Ну што, дзякую ўсім за прыслухоўванне. Да наступнай пятніцы. Падпісвайцеся на нашыя соцсеткі, на Twitter, на Instagram, на Telegram. Таксама па магчымасці можаце нам данасіць. На Патрыёне ў нас ёсць старонка. Ось. Яшчэ раз усім дзякуй і да наступнай пятніцы.
Да,
пока.
Цалуем. Пакуль.
Под пиво. Билли под пиво.